Kode etikoa edo makillaje estetikoa. Duela pare bat urte, lehendakari jaunak irratian egin zioten elkarrizketa batean, Euskal Autonomia Erkidegoan armagintza industria badagoenik ezeztatu zuen. Elkarrizketa hartan, Urkullu lehendakariak ironia kutsu batekin esandako hitzen oihartzunak gure belarrietan oraindik burrumba egiten duela, ea motel, ba, eizarako armagintza hitz egiten badugu adibidez, armagintza industria dagoela esan dezakegu. Joan zen azaroaren erdialdean, gobernantza demokratikoaren institutuak, gobernantze, eta Eusko Jaurlaritzak txosten bat aurkeztu dute, Euskadiko armen merkataritza eta esportazioari buruz, eta esportazioen gardentasuna eta kontrola hobetzeko Euskadiko erakundeek hartu beharrezko rolaz. Wow, izena. Txosten bat, 84 orrialdekoa, hau bai izustekoa, luze samar Euskal Autonomia Erkidegoan armakintza industriarik ez egoteko. Hori, harrigarria bada ere, bitxiagoa da oraindik, Euskal Herrian armagintza arloan aritzen diren ia 100 enpresen zerrenda bat txosten honetan aurkitzea. Eta agertzen diren enpresa horiek, Gasteizkoak talde antimilitaristak argitaratutako azken liburuan Estas guerras son muy nuestras, la industria militar vasca, bildu dituenak direla. Iturri honetara jodute txostenaren egileek akaso? Ez dakigu, ez dute iturririk aipatu. Txostenaren zati handi batean, armen merkataritza esportazioa eta kontrol neurriak arautzen dituen esparro juridikoa aztertzen dute. Bai nazioartekoa, bai Europakoa, baita Espainiakoa ere. Gai honi buruzko legeriaren zehaztasun eza, lasaikeria eta iluntasuna ondorioztatzeko. Eta txostenaren izenburuan aipatzen den Euskadiko erakundeek hartu beharrezko rolak, zer? Ba, ona hemen arlo honetan esaten digutena. Ez Eusko Jaurlaritzak, ez Eusko Legebiltzarrak, ez beste erakundeek ez dutela eskumenik itsas merkataritzaren eta interes orokorreko portuen gainean, ez da kanpoko merkataritza arma eta arma industria sektoreetan ere. Jo, ezin ez ere egin? Nun geratzen dira orduan aipatzen diren gardentasuna eta kontrola hobetzeko estrategiaz? Aha, ez gaitezen arinege ibili. Txostenaren amaieran formula magikoa aurkitzen baitugu. Autonomia erkidegorako merkataritza jardunbide honiei buruzko kode etiko bat sortzea proposatzen dute. Beren gogoz kode honi atxikitzen zaizkion Euskadiko arma sektoreko enpresetan aplikatzekoa. Enpresa hauei gainera, kenkari fiskalek eta beste laguntzak eskainiz, lege aldatuz ere beharrezkoa balitz. Oh, wow, kode etikoa edo makillaje estetikoa. Kopeta behar da gero. Eriotza merkatariek haien jarduera zuritzeko Eusko Jaurlaritzara jo dutela susmoa dut, eta Eusko Jaurlaritzak berriro laguntza eman nahi diela, dena dagoen moduan jarrai dadin, hori bai, legea urratu gabe. Azkenean, kode etiko hori esker, giza eskubideen defendatzaile sutsuenak bezala ikusiko ditugu eriotzarekin aberasten direnak. Ba, beste aukera galduta, ekoizpen militarrean aritzen diren enpresak produzio zibilerantz birmoldatzeko.